Здравейте, уважаеми колеги! Радвам се да видя доста от вас на днешната пресконференция на Сдружение Зелен Младост. Казвам се Петър Кърджилов, работя на длъжност връзки с обществеността в столичния район Младост. Освен това съм член на Сдружението Зелен Младост. Също така членове са госпожа Десла Иванчева и госпожа Биляна Петрова, които в момента не присъстват. Символично сме оставили две шапки на Сдружение Зелен Младост. Заради това, че бяха брутално задържани вчера в нарушение на човешките права. Това, с което искам да започна, е причината, поради която днес някои от участниците липсват в пресконференцията. Всички ние с вас знаем много добре, че общественото мнение, масовото обществено мнение в България е пленено от една сериозна пропагандна машина, системата от кафяви, компрометиращи и клеветящи медии на депутата от ДПС Делян Пеевски. И именно поради вчерашния арест двама от участниците решиха да не присъстват на днешната пресконференция, тъй като всички знаем какво ще последва.
Бяха възпрепятствани по-скоро.
Да, тук включваш и говоря. Така. Това, което за отсъстващите, само да кажа още нещо, те имат своята публична позиция, можете да ги намерите в интернет и по въпроса за ареста на госпожа Иванчева и по темата на днешната пресконференция за закона за застрояване, устройство и застрояване на Столична община. Конкретно параграф 28, за който ще ви разкажа след малко някои от участниците. При мен са също Аделина Георгиева и Татяна Христова от Зелен Младост, Мирослав Христов също от Сдружението, от квартал Полигона. От другата ми страна са архитект Павел Попов, Димитър Дизов и Георги Икономов също от Зелен Младост. Най-напред ще дам думата на господин Георги Икономов, Владо Икономов, който да ви запознае накратко какво е Зелен Младост, кога се създаде това сдружение, много накратко.
Много се извинявам.
Да.
От елементарно уважение към тук дошлите.
Така.
Си позволявам. Едва ли на някой в момента му дреме кога се създала Зелена Младост. Тук сме, за да чуем вашето мнение. Ставаше дума за някакви акули, за които строителни акули ще говорите и така нататък.
Така.
И без това предполагам, че немалка част от тук журналисти ще отидат на другата пресконференция на прокуратурата.
Колеги, така, че на същото мнение ли сте, както господин Диков? Добре, пропускаме този въпрос. Давам думата на архитект Павел Попов, който от своята експертна позиция да ви изясни за какво става въпрос в този закон и този параграф, който най-вероятно е част от скълъпаната инсценировка, случила се вчера. Заповядайте, архитект Попов.
Здравейте! Аз съм тука не защото съм много опитен градостроител, а защото преди 28 години направих програмата за конкурса за общия план на София, а той включва и закона за София, които през 1991 година се провалиха с трясък. От тогава до сега общината, както и властта навсякъде в България, предпочита да прави сама или да възлага лично и единствено на един колектив плановете си, и по този начин гражданите нямат пред очи професионална алтернатива. Аз бих бил много щастлив, ако тези промени, поредните промени в ЗУСО, бяха направени от колектив специалисти, но не е така или поне не знаем имената им. Аз бих бил много щастлив, ако тук присъстваха представители на камерата, на Съюза на архитектите, на Съюза на градостроителите, представители на градоустройствените катедри, на архитектурните факултети, но те не са тук. И те не са тук не защото не ги интересува или защото няма какво да кажат, а затова защото от алтернативни мнения властта, която вие демократично избирате, не се интересува. Какво значи алтернативно мнение? Винаги има повече от една добри, иначе лошите са безброй алтернативи за всеки план и всеки закон. За да може един закон да бъде добър, той би трябвало нещо много простичко, да бъде харесван и изпълняван. А той не може да бъде харесван и изпълняван от населението, ако населението не е убедено в неговите качества. То няма как да бъде, спирам тук и ви давам пример. Съвсем разумно, навреме, а доколко правилно ще решите вие, тези промени в ЗУСО сега предлагат в няколко зони височина на сградите до 50, 75, 120 метра и нагоре без ограничение. На някои места. За щастие, и това е голяма заслуга и крачка напред, макар и малка, към ред и порядък. Тук може 100, тук може повече, тук може до 50. Сега си представете, че някой като мене дойде и ви каже, аз обаче имам доводи, принципи и ще ви ги изложа при двойно по-малка височина. Там, където е 50, 25. Тоест, в централната зона до корниза на съдебна палата и не повече. Там, където искате 75 в огромната част от случаите и териториите, аз предлагам 40. И никакви небостъргачи. Защо? Защото имам доводи. Небостъргачите са скъпи, опасни, сложни и, което е много по-важно, една висока сграда не струва два пъти повече от два пъти по-ниски, струва много повече. И за поддръжка, и за безопасност. И което е още по-лошо, една висока сграда, както е хищен потребител на всякакви енергии, включително психически, облагородява много малък терен. Отдавна по света в страните с демокрация или поне които се стремят към демокрация, няма небостъргачи. Във всички бананови републики има небостъргачи, но в Швейцария няма. Мислите, че няма швейцарци достатъчно алчни, глупави и богати, за да си поръчат небостъргач? Има. Вероятно и в Белград има, вероятно и в Атина, и в Букурещ има, но там няма небостъргачи. Защо? Защото вероятно тамошните общества са много по-демократично настроени и реализирани. Например, ето сега, очевидно има някакви недоволства във връзка с това, че е арестувана районна кметица. Да, но когато преди много години аз бях кандидат за кмет на София. Имаше насрочена пресконференция диспут с госпожа Фандъкова и господин Кадиев и моя милост и тя беше без обяснение отменена. Просто така, падна от дневния ред. Законна, уговорена, напълно в реда на нещата, законна пресконференция диспут. Никой не реагира. Както и сега много малко хора ще реагират. Да се върна на темата. Всеки град трябва да има общ план и е добре този общ план да стъпи на закон. Тоест, тези, които правят общия план, да знаят, че това може, а това не може. План, в който има врата за корупция, е лош план. А закон, който оставя врати за корупция, е още по-лош закон. Затова беше редно властта да поръча не един единствен, а няколко проекто закона и няколко проекто плана, където ще има медици, хигиенисти, топографи, геолози, сеизмолози, климатолози, поети и те именно ще кажат какъв трябва да бъде според тях закона и плана. А вече избранниците ви, трябва под ваше влияние и под ваш контрол да изберат. Това е съвсем различно нещо от факта те да го правят. Какво се получава на практика? Идва един амбициозен млад архитект, който иска да промени нещата към добро. Не може или не иска, или не знае да ги променя във всички посоки и се спира само на височината и плътността на застройката. Много добре. Много добре го разбирам. Само че в същото време има много по-важни неща. Продължава ли да съществува топлофикация в този вид? Продължава ли сметосъбирането в този вид? Такава ли ще остане уличната мрежа след трите лъча на метрото? Ако не, каква? Какво ще стане с панелните комплекси, като им изтече срока за годност? Какво ще стане с Кремиковци? И още, и още. Всичко това е обект на закона. А двете най-страшни теми и проблеми и на закона, и на плана е за управлението и корупцията. Корупцията ще съществува винаги, докато не бъде законово ограничена. Този закон, който виждате преди тук, пред вас, и неговите поправки, искам да кажа стария закон до края на миналата година и новия закон, прият през март, не решават въпроса с корупцията. Защо? Защото позволяват при определени условия, които не зависят от закона нито от вас, СОС или някакъв друг съвет, или народните избранници, които всъщност избират закона, да бъдат облагодетелствани от едно или друго частично, временно, конкретно решение. С други думи, примерно, както предполагам, Здравков е поискал, искам тука, така и така и така, тука ниско, тука по-високо, тука най-високо, а между двете четения вашите избранници са добавили, но може и при определени условия еди как си. Връщам се на темата защо са нужни принципи. Едно време е имало сключено застрояване в целия град, с емблематични изключения в централната градска част, където жилищните кооперации не застават по фронта на улицата, а застават напреко в дълбочина, което налага между тях да има сериозни отстояния, и това е в зачатъчен вид бъдещата комплексна система, която комплексната система със свободното застрояване всякак е по-умна, хигиенична, разумна, трезва и правилна от сключеното застрояване. Идвате от младост, или поне по младостки повод е това. Още на времето, когато ставаше дума какво става в комплексите, мъдрото население трябваше да каже: стойте. Тук е комплекс. Ако ще го пипате, пак ще е комплексно, т.е. сградите, отстоянията, каквито тогава са били, или както е в комплекса Тракия в Пловдив, още по-големи. Или по-малки. Искам да кажа, че задачата на демократично ориентираното население е да избира. Да иска референдум, да прави референдуми и в крайна сметка да осъществява народовластието пряко, както е Швейцария, където няма много високи сгради.
Извинявайте, 15 минути ни занимавате с пълни глупости. Имате ли намерение?
Моля да не обиждате участниците.
Много се извинявам. Вие
не
обиждате нас. Вие нас обиждате. Имате ли намерение конкретно?
Господин Диков, моля ви.
Я ви моля последно.
Имате възможност за въпрос.
Имате ли желание, имате ли факти, нещо да ни кажете по случая с нощния идиотски арест, идиотско театро, което се разигра? Имате ли нещо ново да ни кажете, или ще ни занимавате с...
Един момент. Вие сте дошли на пресконференция с заглавие и тема. Ще имате възможност да зададете въпросите, които ви интересуват, след няколко минути. Имайте просто...
Ако държите,
архитект
да ви
Попов, не. Моля ви да се придържате към темата.
Имате ли конкретни факти за това, за което тази алабалистика, с която ни занимавате до този момент, никого не интересува?
Вкарвате си автогол, аз от най-приятелски, най-добри чувства ви казвам.
Добре, това... Добре,
нека аз да отговоря.
Не, и аз мога да си отговоря сам. Добре, ще ви отговоря по всички въпроси, след като свърши темата и времето за нея. А темата ни е измененията в закона за София.
Моля ви конкретно по параграф, по параграф 28 да минем на въпроса директно, да хванем бика за рогата, защото колегите трябва да отидат и на друга пресконференция.
Мога да кажа само, че госпожа Иванчева и госпожа Петрова се жертваха за тази тема, общо взето. Така че тя, затова е важно да се чуе.
Така, още...
Ами като искате конкретика, има 6 страници с конкретика. Тези 6 страници са написани от 4 граждански сдружения. Едно от тях принадлежа аз, а именно Общността Софийски граждански сдружения и Инициатива Граждани за Зелена София. И те, като прес-релиз, мога да ви дам тяхното писмо до президента, където точка по точка в ужасния бюрократичен стил на институциите е написано какво искат и защо не е хубав този проектозакон и неговото измерение. Това е.
Извинявайте, може ли да обясним конкретно какво ще се случи с една градинка според промените в член 28 в този закон, като започне той да действа? Какво я грози? Какво се е променило и как тази градинка по-лесно може да стане сграда според този закон?
Според този закон с ПУП, което значи подробен устройствен план, може да се иска изменение. А след като може да се иска, значи то може и да се даде.
А до сега не е ли можело да се...
И до сега е можело.
Какво се промени? Кое ви притеснява?
Притесняваме това, че новия закон, както и стария закон, както и всичките му изменения в последните 28 години е индулгенция. С други думи, това, което е направено до сега погрешно, остава погрешно. Това, което те първа ще може или ще поиска някой да стане погрешно, има шанс да стане. Е, това му е лошото на закон.
Тоест нищо не се промени и вас това ви
напротив, притесня. Напротив, променя се и не малко. За първи път е казано, тук може до 75, тук може до 125, а тук до 50. Само, че на мен това не ми харесва, а предполагам, че и на вас не ви харесва. Например, голяма част от високите жилищни сгради сега са високи по 16-18 етажа. Това влиза в 75 метра страхотно. Даже и в 50 влиза. Аз съм живял на 16 етаж 10 години и това е на по-малко от 50 метра над терена. Въздушен шум от околовръстното шосе чак. Никакви дървета пред прозорците. Да, прекрасна панорама. Като спре тока се качваш 3 пъти на 16-ти етаж пеш.
Вие сте против високото строителство
Водата спира.
Въобще, така ли?
Тока спираше.
Так правилно ли ви разбрах? Против
Разбира се, че сте правилно разбрали.
Ако може да се включа, колеги, относно закона за устройство и управление на Столична община, можете да се ориентирате към блога на Зелени адвокати. Там адвокат Свилен Овчаров обяснява в публикацията си скрита лимонка в закона за управление на София, много конкретно какво представлява този параграф 28 в преходните заключителните разпоредби, скрит най-отдолу в този закон, за който се получи, за съжаление, едно затъмнение на информацията. Последната дума произнесоха госпожа Фандъкова и господин Здравков, че са защитили всички зелени площи и градинки София, което ще разберете от публикацията на адвокат Свилен Овчаров, че не е така. Истина е, факт е, че в комисията, която обсъждаше този закон в Народното събрание, премести най-нагло часа на заседанието. Беше обявено за 3 часа и го преместиха в 1. Последното и заседание преди гласуването на второ четене. И редица други такива подобни ситуации се получиха при приемането. За съжаление, нито една политическа сила не се обяви в подкрепа на това, което госпожа Иванчева и няколко столични неправителствени организации, защитници на града, в който живеем, се обявиха. Искахме президента да упражни правото си на частично вето върху този закон. Това не се получи. Нито някой от сега управляващите или опозиционни политици взе отношение по това нещо. Така че това, което се очаква в квартала на всеки един от вас, Вие в момента, в който багерът влезе в новата зелена площ, която е предвидена за застрояване, тогава обществото ще се разбуди. Но тогава всички вие ще помните тази днешна пресконференция. Сега, ако искате да допълните конкретно с примери от Младост, колеги от Зелен Младост, господин Димитър Дизов, относно ситуациите, конкретните примери в Младост с застроявания, градинки, до сега, които имаме.
Аз съм съединен, но не ми отговорихте на въпроса. Ще има ли нещо конкретно по връзка с цялата вчерашна ситуация? Ще някой ще говори ли по този случай или ще продължим с
много важни неща? Да, разбирам интереса ви към вчерашната ситуация. В такъв случай ще ви съобщя най-напред, че след тази пресконференция отиваме пред Съдебната палата, където ще има и други събрани граждани в подкрепа на госпожа Десислава Иванчева. И там също ще можем да говорим подробно, но тук, ако ви интересува нещо, аз като нейн служител връзки с обществеността, мога да отговоря на ваши въпроси.
Коя е фирмата, която е дала подкупа?
Изобщо няма фирма и няма подкуп. Район Младост, ръководство на района, подкрепено и от гражданите, избрали кметицата госпожа Десислава Иванчева. Сме на мнение, че това е инсценировка срещу нея. Причините, поради които мислим това, са няколко. Най-конкретната и красноречива е начина на нейното задържане. В най-натоварен пиков час в центъра на София, едно от най-натоварените кръстовища на София, тя и заместник кмета госпожа Биляна Петрова бяха задържани в продължение на часове на бордюра на улицата в нарушение на техните човешки права, поради което почти сигурно е, че ще бъде заведено дело в Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Така че това е просто самата тази показна акция. Вие помните с случая с арестуването на публичния арест на бившия военен министър. Помним го това и от други показни акции. В случая госпожа Иванчева е настъп в интерес на гражданите на Младост. Е настъпила интересите на няколко големи, сериозни инвеститори, чието инвестиции става въпрос за десетки и стотици милиони лева в Младост. Друга причина, която ни кара да мислим това, автомобилът, който беше задържан, спрян, е служебен. До него има достъп и други хора в общината. Госпожа Иванчева, господин Клисуров са ми споделяли лично, че в общината работят и хора, които не желаят тя да бъде кмет, хора, които имат различна политическа ориентация. И това ни навежа на мисълта, че е твърде най-вероятно тази кутия с пари е поставена в колата преди да се тръгне от общината. Отделно всеки един автомобил може да бъде отворен, живеем във време, в което джамбазите нямат никакви проблеми за това и в багажника му да бъде сложена кутия. Факт е също, което ще ви стане известно най-вероятно от следващата пресконференция, а може би не, че мастило по ръцете на госпожа Иванчева не е намерено отбелязани банкноти. Общо взето е това. Ако имате нещо допълнително... Да, господин Дизов, заповядайте.
Аз също имам въпрос. Коя е тази фирма, която ще се излъже да даде на районен кмет подкуп от 500 000 лева? Предположение, че районният кмет не издава разрешителните за строеж. Издават ги Столична община и архитект Здравков.
Здравейте.
Заповядайте.
Веселин Никол.
Не ви чух.
Аз съм Веселин Николов от Дневник. Може ли да ми кажете имена на фирми, за които говорите? В смисъл, големи инвеститори, чието интереси са били настъпени от госпожа Иванчева. Второто нещо е, госпожа Иванчева, доколкото помня, всъщност може да издава, можеше да издава разрешителни за строеж. Ако можете да ми кажете дали това все още е така. И да се върнем и на темата. Някой от вас може ли да ми каже дали и всъщност кое конкретно от 28 от ЗУСОВИ безпокои? Смисъл текст ясен.
Да, заповядайте, господин Дизо, по първо.
Инвеститорите в МАДО са много. Това е втория по големина квартал и сигурно с най-развитата икономика. Знаете, най-големия бизнес парк на Балкански полуостров Писъка, че се намира в МАДО. Има още куп бизнес гради, които допринасят доста за бюджета на София. Така че доста инвеститорски интереси са засегнати. Сигурно си спомняте някои от вас за скандалите, които възникнаха преди година за първата част на метростанция в Младост 3, след която Фандъкова каза, че госпожа Фандъкова каза, че щяла да спира реституцията в София, което според мен въобще не се случи. Също така, че чухте, пак разследване беше по една от главните телевизии, за клошара с 11 декара, които му бяха прехвърлени общинска земя. Всичките тези скандали бяха разобличени от ръководството на район Младост. Включително и за ЗУСО, включително и сигнали до прокуратурата за срещу много инвеститори. Така че кой точно инвеститор не е ясно. На Гаранти Коза не може да кажем кой наистина може да бъде, но на Гаранти Коза им отрязаха сигурно половината от етажите на небостъргачите. Лично тя успя да допринесе за това. Така че инвестициите в МАДОС тепърва ще има много голяма борба и ние от Зелен МАДОС скоро ще излеземе с визуализация 3D на всичките сгради, оцветени в червено в целия район.
Аз ще допълня към казаното от господин Дизов още нещо. Преди 3 седмици подадохме сигнал до главния прокурор и полицията относно фалшификация на документи на един от друг от инвеститорите в Младост. Фалшификацията е много явна. Личи си как са подписалите се хора имат съвсем различни подписи на първите документи и съвсем различни на довнесените документи, включително са подлепвани страници. Въпреки това вече трета седмица, точно вчера станаха 3 седмици, по този случай нямаме отговор, резултат от прокуратурата. Имаме също така съобщения, изпратени до вас медиите и качени като публикации в сайта на район Младост, в които можете да откриете няколко такива случаи, поради които последиците доведоха до този цирк, това грубо нарушаване на човешките права и омаскаряване на единствения зелен кмет в София и единствения граждански избран и непартиен кмет. Подчертавам, непартиен.
Вероника Янкова, Радио К2, ако това всъщност се окаже, че не е инсценировка, както вие твърдите, какво се оказва в тази ситуация? Че тя взима пари да направи това, за което вие всъщност се борите?
Вижте, случая с случая вчера, той не е нещо ново. По един и същи начин действат репресивния апарат на внедрената в държавата мафия. Това, ако е истина, да допуснем, че е истина, че тя е виновна, в такъв случай всички ние, които ни виждате тук отпред и гражданите, които седят отстрани, ще се разграничим от нея и ще продължим да работим за нашата кауза. Да запазим нашата естествена среда на живот, което е и право гарантирано ни от Конституцията на Република България.
За какво става дума в този сигнал, прощавайте, от преди 3 седмици конкретно?
Става въпрос за план за жилищна сграда, 7-етажна, мисля, че беше, ако не се лъжа, така ли беше, с апартаменти, офиси и така нататък, точно на ъгъла на кръстовищата на улица Свето Преображение, само че в другия край, не в частта на където общината, и улица, как се казваше, напречната. Свето Преображение и улицата от другия. Както и да е, имаме снимка на мястото в сайта на район Младост, можете да го видите, и допълнителна информация по сигнала. Отделен случай е, обяснени са фалшификациите, които са направени, но това е, че въпросите трябва да са сега към прокуратурата и следствието, сигналата до полицията и прокуратурата.
Извинявайте, казахте, и вече Лигарва от новините на Нова. Казахте, че районният кмет няма право да издава разрешителни за строеж за всички. Строежи ли не може да издава районният кмет такива разрешителни или само за такива над 5 етажа? Всъщност, има ли кмета някакви правомощия?
Господин Попов може да каже конкретно като специалист.
Още по времето на Стоян Янев, т.е. преди времето на Петър Диков, беше и действано Сердика 5 да подпечатва всичко. Оказа се, че нито има смисъл, нито може да подпечатва всичко, и доколкото аз знам, и ако не е променено, може до трета категория централата, а по-ниските категории районните кметове. Искам да ви кажа нещо, което е по-важно и по-интересно от голия факт, а то е, че практиката е следната. Районният кмет, дори да не разписва нищо, по всеки въпрос за застрояване, смяна на собствеността и така нататък, излиза със становище. СОС, разглеждайки предложението от някой инвеститор и становището на районния кмет и на главния архитект на общината, решава едно или друго. Така че да вземе районен кмет подкуп, и то очевидно за много голяма сграда, е нереално, нереалистично е.
А възможно...
Още нещо да кажа по въпроса. След като изместихте въпроса, благодарение на уважаемия Диков, от злободневната тема към темата, на които сме се събрали, какви журналисти сте всъщност?
Сега разбираеме интереса, както обществения, така и медийния, към към конкретния арест. И се надявам този интерес да не стихва и от ваша страна, защото това се случва за пръв път. Да не говорим и, че по този начин задържаните демократично избрани кметове са и жени. Господин Дизов иска да добави
Искам
още нещо.
Искам да добавя още нещо. Как си представяте ръководство, което се бори срещу имотната, строителната и дори политическата мафия, да се разхожда с чанта от 70 000 евро в колата в центъра на София? Със служебната кола.
Нали? Ето, по принцип всичко е възможно. Може ли само и аз да ви задам един въпрос от БНТ? Вчера излязоха доста така публикации от различни хора, които изказват разочарованието си от госпожа Иванчева. Те казват, че в началото са я подкрепили, повярвали са в тази идея. Аз мисля, че няма човек в София нормален, който да иска застрояване на градинките, насищане още повече на градската среда, където е невъзможно. Нали? Това е ясно. Но много хора казват, че са се разочаровали от нея, подали са оставки, че тя... обвиненията са, че е била некомпетентна, че с абсурдни аргументи е отказвала разни инвестиции, нали, инвестициите поначало не са лошо нещо, и тя просто едва ли не е започнала злоупотребява с нейната власт. Защо според вас тези хора са се разочаровали от нея? И това е.
Ами те, между другото, и те не обясняват конкретно защо. Казват това, което аз чух, е, че хората около партията на господин Кадиев са разочаровани поради това, че били задържани известно време някои проекти. Стила на управление на госпожа Иванчева е съсредоточен изключително върху социалната отговорност, участието на всеки инвеститор в
позитивен план в помощ на местната общност, на кварталите на район Младост. И тя в правото си иска да извлече максималното благо за хората, които са и гласували доверие, така че да живеят в една нормална среда. И няма нищо лошо да има интереса, да има волята, т.е. да отстоява интересите на хората, които са и гласували доверие. Нищо фрампантно и нищо незаконно и нищо, да кажем така, притеснително няма, не беше казано общо взето. Освен това, помните как започнах днешната пресконференция. Знаете, България на кое място е по свобода на словото и медиите. Ние сме на дъното. Така, един депутат притежава страхотна пропагандна машина в ръцете си. И това се остави от властта. Днес слушам, господин Цветанов се хвали с някакъв икономически растеж. Разбира се, растежа е този съсредоточен в ръцете на 5-10 олигарси. Така, заповядайте за още въпроси. Заповядайте.
Добър ден. Казвам се Русина Станиславова и съм гражданин. Искам да ви благодаря първо за тази пресконференция. Сигурна съм, че темата се изместила. Малко закъснях, не можах да чуя как започнахте. Взимам думата по повод на това, че основната тема на тази пресконференция е Закона за застрояване на Столична община. Смятам, че имаше псевдо гражданско участие в изготвянето на този закон, в което участвах и аз пряко. Това, което вие казахте като довод, че се употребяваше гражданската енергия, това е абсолютно вярно. Въпреки, че ние като сдружение от граждани, за което в конкретиката на закона ще говори по-късно архитект Веселин, сме на друго мнение за други членове, този закон е безкрайно несъвършен. По тази причина смятам, че всички журналисти, които сте тук, трябва да предадете на гражданството именно това, че вие ще имате много работа от тук нататък за всяка една градинка, която този закон ще позволи да бъде застроена. Не знам с какво е по-съвършен този закон от съществуващия, само знам, че до времето преди архитект Здравков и тази инициатива нямаме в София небостъргачи, а сега се биеме в гърдите, че сме ограничили зоните за смесна многофункционални зони с 100 метра, 125 метра, 75 метра и 50 метра. И трябва да ви кажа, че притеснително за мен като жител на район Красно село е факта, че Гаранти Коза имат интереси там да строят небостъргачи. Само, че ние нямаме вашия кмет, имаме един друг кмет, който още от сега, преди да са дошли на нашата територия, говори за тях като богове. И това ме кара да живея в един изключителен дискомфорт с това, което предстои да се случи на горкия ни район. Така че аз мисля, че има много какво да се каже за закона и основната тема е да си зададете въпроса защо тази жена така публично наистина беше затворена. Има ли някаква различна причина от тези пари? За всички ще стане ясно дали тя е виновна или не, но защо начина беше този? Мисля, че отговор е много прост. И тук има много интелигентни хора, журналисти, които трябва правилно да предадат това послание на хората. Защото хората също не са специалисти, те са граждани, те имат право да знаят какво им е замислила администрацията за тяхна сметка под мотото, че ние ще пазим зеленото. Зеленото не се пази с застрояване и бетониране, защото не съм чула бетона да ражда. Нито трева, нито земя, нито някакви блага. А сега по съществото на закона и какво ние имаме в предвид, ще дам думата на архитект Веселинов, ако позволи.
Да, заповядайте, архитект Веселинов.
Малка помощ първоначално от публиката към организаторите. Разрешения за строеж в България се издават от главните архитекти на общините. В градовете с районно деление може да се издават и от главни архитекти на райони с правомощия на главните архитекти на общините. Тези правомощия като заповед са публикувани на електронната страница на направление архитектура и градоустройство. Кметовете имат други функции по закона за устройство на територията и те са свързани с устройственото планиране. Те могат да издават заповеди за допускане на устройствено проектиране, а също така изменения на планове и одобряване на нови планове. В определени случаи може да издават заповеди за одобряването им. В Столична община кмета на общината, който е единствения на 100% юридически представител на това юридическо лице, е абдикирал от това свое задължение и той не издава такива заповеди, прехвърлява своите правомощия на главния архитект на общината. Това е особено за този град. Вие направете сами изводите си за правомощията на един районен кмет и на един районен главен архитект. По отношение на закона обаче могат да се кажат още доста други проблематични неща. Като цяло този закон, неговите текстове в цялата рамка, дава впечатление за абдикация на Столична община от задължението да изгражда благоприятна жизнена среда. С този закон се наруши един консенсус, който съществуваше от 2003 година с решение 117 на Общинския съвет. Решението в своята същност водеше до това, чрез бъдещ общ устройствен план, прият години по-късно със силата на закон, да се наложи мораториум върху застрояването на зелените площи в града. Такъв прецедент в територията на страната след това се превърна в законодателна мярка и с промените при приемането на Закона за устройство и застрояване на Столична община в националния закон, Закона за устройство на територията, се забрани тази промяна на предназначението. 10 години имаше мораториум законов върху това. Промяна на предназначението на предвидени и реализирани независимо нали, и или реализирани зелени площи, не може да се осъществява в територията на цялата страна и в момента, с изключение на Столична община. Тук логично човек може да си зададе въпроса по какъв повод точно в Столична община се прави изключение от този национален регламент. Защо 10 години по-късно? Какви са причините за това? Да не би кандидатстването на столицата за зелена столица на Европа да е една от причините за това? Няма логика в тези промени. Логиката е от друго естество. В процеса на изработването на общия устройствен план, вие сами знаете, може би необходимо едно уточнение, общия устройствен план няма пряко приложение по отношение на строителството. С него се определят устройствени зони в най-широка рамка, в които са допустими определени дейности при спазване на определени показатели. Така, например, има устройствени зони за озеленени терени и тези устройствени зони, в които попадат определени имоти, отговарят на характеристиките на рамката законодателната за тази устройствена зона. Но има редица озеленени терени, предвидени или реализирани, които заради своя размер и характеристики, логиката на тяхното местоположение да бъдат на една ръка разстояние от жителите, не попадат в такива устройствени зони. Те са предвидени с подробни планове и не са защитени от тези устройствени зони. Те се намират в други устройствени зони. В устройствени зони за жилищно строителство, за обществено обслужване, в промишлени зони. От тези терени населението на Столична община има трайна нужда. С промяна на определението за зелена система в този закон от преди две седмици се промени и характеристиката на тези статута на тези терени. Те станаха уязвими от гледна точка на бъдещо промяна на предназначението и тяхното застрояване. И това е форма на абдикация от този процес. Да се грижиш за създаване на благоприятна жизнена среда, чрез поддържане и създаване на зелена система на града. Също така човек може да види какво говорят други параграфи от този закон. Примерно срока за отчуждителните процедури. Според този закон срока за отчуждителни процедури изтече. За тези, които са планирани и предвидени с планове от преди влизането, 2007 година, от преди влизането на закона в сила, приемане и влизане в сила, този срок вече изтече. Общината, граждани и граждански сдружения са настоявали за това нееднократно да започне тези отчуждителни процедури, ако не ги е направила в зелените зони. Две думи за това, кои са лицата, които биха имали интерес да се промени това предназначение на територии, които са предвидени за зелени нужди, но не са реализирани. Това има няколко различни групи и би трябвало, според мен, да има различен подход към задоволяване на техните нужди. Част от тези лица са тези, чието имоти общината използва без да е направила процедура за тяхното отчуждаване, градоустройствене и последваща и плащане на справедливо обезщетение. На 100% моето мнение е, че общината няма право да използва чужда собственост за свои нужди без да извърши тези процедури. Втората група хора са обаче тези, на които неправилно е възстановила имоти, с нейна помощ са възстановени, те се възстановяват от държавен орган, служба по земеделие, под една или друга заглавия през годините, общинска служба по земеделие към съответното министерство, но с помощта на общинската администрация са били пренебрегнати устройствени и други правила при тяхното възстановяване. Такива територии има в всички жилищни комплекси в столицата и на други места, така че това е друга група, към която трябва да има друго отношение. Ще припомня, че параграф 6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община изискваше от кмета и областния управител на София и областта да извършат проверки на начина, по който тези имоти са възстановявани, които проверки и до сега не са направени. Няма нито една проверка, извършена на този параграф 6 за 10 години. Нито от сегашния кмет, нито от сегашния областен управител, нито от техните предшественици. Третата група хора, които имат интерес, са тези, които са купили на евтини цени имоти, които са възстановени в тези територии, вложили са финансови средства там и сега искат да реализират финансови и икономически дивиденти от влагането на тези средства. Те биха искали да се променят предназначението на тези имоти за озеленяване, нещо да правят в тази връзка. И четвъртата група са тези, които са ги придобили по начин, който е очевидно извън законов, с обстоятелствени проверки, през публичната дейност на Софийски имоти и други подобни способи, по криминален начин. За тези четири случая общината би трябвало да има различна политика и много далечна от тази, която иска и се опитва да реализира.
Много благодаря на архитект Веселинов за това изчерпателно и точно обяснение какво е положението. Виждате, колеги, че темите са сериозни, изискват да бъдат обяснени, но за съжаление не звучат по сензационен начин. Така че важното е хората да започнат да мислят, да започнат да осъзнават, че в техните ръце е тяхното благосъстояние, тяхното право на чиста и нормална среда на живот. Същия случай и с замърсяването на въздуха в София. Всичко това е гарантирано по принцип от Конституцията на Република България, член 55, който казва: гражданите на Република България имат правото на здравословна и благоприятна среда на живот. Благоприятна има много тълкувания. Заповядайте, колега.
Казвам се Атанас Стефанов, заместник-председател на Гражданско сдружение Приятели на Русия и Православния свят, както и представител на Българския народен събор. Искам да кажа нещо, което медиите, извинявам се, може тези медии да не са, но го прикриват повече от 10 години. В София, вие говорите за госпожа Иванчева, вече и децата знаят, че това е постановка. Абсолютно. И моето дете ме пита: тате, защо задържаха тази жена? Нали беше на страната на гражданите? С тези подхвърлени пари много добре знаем, че не се е фанали на место. Че това е абсолютна постановка. Може някой инжимбазин да е отворил багажника, да е оставил парите и така нататък. Абсолютно. Това вече го казахме. Но Столична община и имотната мафия от 10 години се опитват да откраднат един терен в центъра на София, осветен за първия българо-руския храм Свети Иван Рилски, който е покровител на всички християни, на всички българи, на цяла България, със съдействието на държавни служители от кадастъра. Незаконното отчуждаване, което направиха, спряхме им проекти за милиони левове, закопаха го този проект, колектор, дубльор на Ляв Владайски, колектор, го закопаха и не могат да продължат в момента. Защо не се потърси на Фандукова отговорност? Защо отменихме разрешението и те не могат да направят нищо? Тоест на практика без разрешение са започнали строителство. Защо не потърси главният прокурор
сметка и данс на, на кмета на, на, и на, 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 на цялото ръководство на, на Столична община. Защо се прикриват тези случаи? Пак казвам, осветен за храм, положен камък, имаме благословие и от руския патриарх, като беше на 2 март. Защо се подминават тези сериозни случаи? Ние православна държава ли сме? По конституция знаем всички, че сме православна държава.
Така.
Джемили ще строиме тук. Тези нередности се подминават. А говориме за госпожа Иванчева, което на практика всички знаеме. Цяла България гори Фейсбука, че това е постановка. И ако е затворена, ако е арестувана, ние от нашето сдружение призоваваме незабавно да бъде освободена и извинение да се поднесе от прокуратурата, а не да се крие там в стаичките.
Да, благодаря ви за това включване. Ако имате, колеги, още някакви въпроси, заповядайте. Имаме още около 5-10 минути. Ако не се отправи... Да?
Бих искал да взема думата.
Извинявай.
Защото...
Момент. Извинявай. Най-напред имаше въпрос от журналист.
Здравейте, да, Златина Йовка от Радио София. Връщам се към казаното от архитект Веселинов. Коментирахте закона. Как ще коментирате готвените изменения в общия устройствен план на София? Също и в нормативната база. Няколко наредби също така предстоят да бъдат променени.
Ще си тръгнат всичките.
Ще се опитам с две думи, защото все пак организаторите имат право на заключителните неща. За мен са силно обезпокоителни предложените промени в закона за устройство на територията, свързани с узаконяването на незаконно строителство. Може да видите проектите, които са. Така или иначе, и за едната и промяна, зад и двете промени на законите, националния и регионалния, се привиждат едни лобистки и клиентелистки намерения. Това може човек да го види много отдалеч. И това е силно обезпокоително, когато политически дейци и сили правят политика по този начин. Всъщност, може да се добави едно предварително изречение. С този закон за промените в закона за устройство и застрояване на Столична община, на практика се легализира вече съществуваща практика, недобра практика на Столична община, на нейното направление архитектура и градоустройство. Те вече променяха предназначението на територии за озеленяване. Те вече правиха това. Правиха го трима поредни архитекти. Прави го архитект Диков, правиха и неговите наследници. Основният проблем на закона за устройство на територията от моята гледна точка е силно намаления кръг на заинтересованите лица за всичко каквото се случва в областта на устройство на територията. Той е паднал под санитарния минимум. Там гражданите нямат участие. Имат участие определени собственици на определени неща. И с този силно намален кръг на заинтересовани лица, който изобщо не отговаря на международни конвенции, каквито са Орхуската конвенция, по които България е страна, и несъответствието на тези правила е очевидно нередно, може да доведе до тези лоши резултати. Столичната администрация също така, далеч преди тези промени, с които се легализира тази дейност, променяше конкретното предназначение на определени имоти с визи за проучване и проектиране. Това, което тя получи сега като бонус, е да го прави по начин защитен от закона, а не, че не го правеше преди това. Така че силно притеснително е едното и другото. Притеснителен е подхода да промениш чрез закона общия устройствен план, а не по начина, по който той беше предвиден. Те имаха такова желание. Имаха желание да го направят зад гърба и без на гражданите, на техните представители в гражданските институции на местно самоуправление и без спазване на определени правила. Закона, трябва да бъдем честни, да кажем, че се промени в това отношение след постъпването си в Народното събрание, придоби вид, който на пръв поглед изглежда приемлив в това отношение. Ще последва изменение на общия устройствен план. Сега само сме дали нова рамка, но гражданите трябва да участват в цялостния процес.
Така, дойде и моят ред. Сега да ви кажа за какво сме се събрали, каква е същината на тази пресконференция. Кратка хронология на събитията. Случва се презастрояване в квартал Младост, започват протести. Настоящата кметица на ГЕРБ подава оставка на времето и после ни се случва госпожа Иванчева. До тук на всички им е ясно за какво става дума. И сега би трябвало да дефинираме нещата простичко с думите добро и лошо. Госпожа Иванчева е избрана от хората в Младост, прецедент, нали? Единственият кмет в София, който не е на ГЕРБ. Би трябвало, след като сме си избрали ние гражданите, това да е добро. Минаха 18 месеца от нейното управление. Явно е, че тя пречи на строежите, спира ги и на времето, когато госпожа Иванчева се е кандидатирала за кмет, имало е и някаква Илиева от ГЕРБ, която също се е кандидатирала за кмет. Същата тази Илиева може би е в парламента и може би е работила по въпросния параграф 28, който аз няма да го нареча закон, а ще го нареча закона за обиколи Иванчева. Първо се създава параграф 27 със същия текст, след това, след протести на депутати от комисията, казват, че този параграф ще изчезне и той наистина изчезва. И се появява параграф 28 със същия текст. Против този параграф застава госпожа Иванчева, госпожа Биляна Петрова и всичките ние граждани. Госпожа Иванчева завежда на 2 април в администрацията на президентството искане за частично вето върху този параграф. Защо? Понеже аз не съм експерт, тук има поне двама такива експерти, аз ще ви го казва с простички думи, защото този параграф 28 позволява собствениците на парцели сами да си определят как и какво да строят без зелени площи. Защото този параграф 28 позволява на общините сами да решават и да променят парковете и зелените територии. И точно за това, защото се създаде закон за обиколи Иванчева и тази пресконференция щеше да засегне най-вече този параграф 28, заради това беше и вчерашния театър.
Благодаря на господин Мирослав Христов за това разбираемо и кратко обяснение на събитията до тук. Господин Дизов, накратко ще каже.
Аз бих желал да отговоря на по-жълти въпрос на госпожица Караниотова във връзка с подкрепата на гражданите към Иванчева. Значи единствените граждани, които оттеглиха подкрепата си от госпожа Иванчева, са с привърженици на партията на господин Георги Кадиев. Те оттеглиха подкрепата си веднага, защото тя изгони двамата му замкмета в Младост. Поради какви причини подозирам, че може да има политически натиск за това, не носи решение. Те се опитаха да разделят и Зелен Младост, да го разцепят и отделно откраднаха и Фейсбук страницата на Зелен Младост.
Благодаря ви, тъй като времето приключи. Заповядайте накратко, да.
Ганчо Соколов, София Прес. Кратък въпрос само. Не смятате ли, че в тази псевдодемократична държава има политически чадър, който стои виси над прокуратурата? И още нещо, на 3-4 международни конференции вече заявявам, че тази спяща кокошкарска прокуратура е спяща клетка, т.е. синоним на терористична клетка срещу българския народ. Вие не смятате ли, че е такава истината и ще продължават тия театри, циркове? И те нищо ново не са научили, нищо старо не са забравили. Прости милиционери. Е, това е българската прокуратура. И отгоре на това не иска да се реформира. И явно...
Точно така и изглеждат на мутри от 90-те години. Само ако гледате вчера как изглеждаха при ареста, кои бяха мутрите с мерцедесите, както едно време пред 90-те години, гологлави, с очила, с мерцедеси, мисля, че ми се мило да си направите извода.
Така, по делата им ще ги познаете, както е казал Спасителя. наистина гледаме делата, а сега предполагам всички заедно се отправяме към съдебната палата, каня всички будни граждани, които имат възможност да дойдат на присъствие гражданско пред съдебната палата. Благодаря ви.